Ilang araw din ang pinagdaanan ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng mga baha. Marami na ang namamatay at may ilang bayan pa na lubog pa rin sa baha at may mga bantang unos pa rin. At sa tuwing may ganitong mga kalamidad, ilan sa mga abala nating mga kababayan ay ang mga rescuers, mga rescue operations ang pinatutupad at sa gitna ng panganib sa sarili nilang buhay at kakulangan ng gamit ay makikita natin yung kanilang kagitingan na magsikap magligtas ng mga kababayang nasa panganib. Alam niyo, ang Iglesyang Kristiyano ay matagal nang sinasakatuparan ang sarili nating rescue operation dito sa mundo. Hindi ito dahilan sa kalamidad ng kalikasan, mas masahol ang ating pinagsisikapan na iligtas ang ating mga kababayan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Ang ating pinagsisikapang iligtas sila ay mula sa dala na kapahamakan ng kasalanan. At kailangan din natin na maging magiting at masigasig sa gawaing ito ng pagliligtas ng makasalanan. At ang batayan natin ng ating ginagawa ay dahil sa nakalipas na at ginanap na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nakabatay ito sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At kapag sinasabi natin ng pagkabuhay na muli, isa ito sa isang pangyayari ito na talagang pinakadinitalye sa apat na ebanghelyo dito sa Bagong Tipan. At ang dahilan ay sapagkat gusto nilang patunayan na hindi ito isang kathang-isip, hindi ito isang bagay na inangkin lamang nila sa kung saan, kundi ito ay totoong nangyari, talagang kaganapan, sapagkat batay sa pagkabuhay ni Jesus, lahat ng inaangkin ng ebanghelyo kasama ang pagliligtas, kasama ang pagkapanginoon at ang paghahari ni Jesus. At isang ginawa nila upang patunayan ito ay naghanay sila ng maraming mga saksi. Kapag ang isang nasa korte ay naghanay ng maraming saksi upang patunayan ang kanyang kaso, ito ay tumitibay. At ito ang ginawa ng mga sumulat ng ebanghelyo, naghanay sila ng maraming saksi na talagang nakakita, nakausap ang ating Panginoong Hesukristo matapos na walang duda na siya ay namatay. At ang ginagamit nating serye sa ating pag-aaral ay itong Lucas 24 kung saan si Lucas ay naghanay ng ilang mga saksi na sa nakita natin sa pangyayari ito na nagpakita ang mga anghel. At alam niyo sa mga pangyayari sa Biblia kung saan may pagpapakita ng anghel, ito'y napakahalagang pangyayari. Kaya nga narito nagpakita ang mga anghel sa mga unang saksi at ang kanilang naging katanungan ay bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Yung pagtawag kay Jesus na ang buhay, ipinapakita rito na may kakaiba siya bilang buhay. Hindi na siya saklaw ng kamatayan. Hindi kagaya natin na baga matay buhay, saklaw pa tayo ng kamatayan. Si Jesus, ang buhay. Kaya nasa kanya lamang ang pag-asa rin natin ng pagkabuhay. Nasa tagpo tayo ngayon na kung saan si Jesus ay nagpakita sa ikalawang pagkakataon sa dalawang alagad. Ang una niyang pagpapakita ay kay Maria Magdalena na hindi na isinalaysay ni Lucas. Ang kanyang naging ikalawang pagpapakita ay sa dalawang alagad na isa lamang ang pinangalanan, si Cleopas, na naglalakad patungo sa bayan ng Emmaus pagkagaling nila sa Jerusalem. At sa kanilang paglalakad, hindi nila agad nakilala na ang kausap nila ay mismong si Jesus na nabuhay mula sa mga patay. At ayon sa paliwanag ni Lucas, sapagkat hindi sila pinahintulutan na makilala si Jesus. E dito ay natutuhan natin na walang kakayahan ng sino man na mamulat sa katotohanan ng buhay na Panginoong Hesukristo. Kinakailangan ang kapangyarihan ng Diyos kumilos. Hindi ito kakayahan natin, hindi ito sariling resolusyon lamang natin. Kinakailangan ng kilos ng Espiritu upang ang sino man ay makakilala kay Hesukristo. Ngayon ay samahan niyo ako sa mga sumunod na tagpo sa Lucas 24. Ating basahin mula talatang 28 hanggang 35. Lucas 24, 28 hanggang 35. Ito ang sinasabi. Nang sila'y malapit na sa nayong kanilang paruroonan, nauna siya na parang magpapatuloy pa. Subalit kanilang pinigil siya at sinabi, "Tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at lumulubog na ang araw." At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Habang siya'y nakaupong kasalo nila sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan. Ito'y kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata. Siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba nag-aalab ang ating puso? Nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan." Sa oras ding iyon ay tumayo sila at bumalik sa Jerusalem at naratnang nagkakatipon ang 11 at ang kanilang mga kasama. Sinasabi nila, "Talagang bumangon ang Panginoon at nagpakita kay Simon." At isinalaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya'y nakilala nila nang pagputol-putulin niya ang tinapay. Dito makikita natin na pinaunlakan ni Jesus ang paanyaya ng 2 alagad na sumama sa kanilang bahay at sa kanilang pagsasalo ay dito nabuksan ang kanilang mga mata upang makilala si Jesus na nang makilala na nila, naglaho naman mula sa kanilang mga mata. At nang matimbang na ng 2 ang naranasan nila, may binanggit sila rito na nangyayari habang ipinapaliwanag daw ni Jesus sa kanila ang kasulatan. Ang kanilang mga salita, nag-aalab ang ating puso sa loob natin. Napakahalaga po nito, ipinapakita nito ano yung nangyari bago nila nakilala at tumungo sa pagkakilala kay Jesucristo ay yung kasulatan na ipinapaliwanag ni Jesus, nagkaroon ng bunga, ng resulta na sinabi nila, nag-aalab ang ating puso sa loob natin. Ito po ang mensahe ko mula rito, ang pagkakilala kay Jesucristo bilang nabuhay ay bunga ng pagsasaloob ng kasulatan. Ang pagkakilala kay Jesucristo bilang nabuhay ay bunga ng pagsasaloob ng kasulatan. Dito makikita natin, nung sila'y makarating na sa pagkakilala kay Jesus, ang ginamit ay kung paanong yung kasulatang ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ay nagpaalab sa kanilang kalooban, nagpaalab sa kanilang puso. Kaya't ang pagkakilala nila ay bunsod ng pagliliwanag ng kasulatan sa kanila na kanilang naisaloob at ganito pa rin po ngayon. Kukunin ko yung 2 sangkap ng ating mensahe. Una ay ang pagsasaloob ng kasulatan. At ang ikalawa, ang pagkakilala kay Jesucristo. Magkasama ang 2 yan, pagsasaloob ng kasulatan, pagkakilala kay Jesucristo. Unang-una, tingnan natin dito yung pagsasaloob ng kasulatan. Nang ipinapaliwanag ni Jesus sa kanila ang kasulatan na ukol sa kanya, ito ang resulta, nag-aalab ang puso natin sa loob natin. Yan ang kanilang patotoo. Sa puntong ito na ipinapaliwanag ang kasulatan, hindi pa nila nakikilala si Jesus sa katotohanan. Ngunit ito yung naghanda, ito yung ginamit na kaparaanan. Ginamit ni Jesus ang kasulatan upang maihanda sila sa pagkakilala sa kanya at kanila namang isinaloob at sa pagsasaloob ng kasulatan, ito ang naghanda sa kanila upang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Dito'y matututunan natin na ang mabisang dating nang kaalaman ng kasulatan ay pangkalooban. Yan po ang isipin natin. Dumarating ba sa iyo ang kasulatan ng may mabisang dating? Kung mabisa ang dating, ang dapat ay pangkalooban. Maaring kagaya ng 2 alagad, ikaw ay nakapakikinig ng pagpapaliwanag ng kasulatan. Hindi ako magsasawang ipaalala sa inyo na ito ay isang napakadakilang pagpapala na merong kang kaparaanan na marinig ang pagtuturo ng kasulatan. Napakahalaga nitong pagpapala. Isipin ninyo ang maraming tao na mabubuhay dito sa mundo at hanggang sa kanilang kamatayan ay hindi nila maririnig ang pangangaral ng Biblia. Mamamatay silang walang pagtuturo ng katotohanan. Ang marami naman ay may kasulatan, ngunit nakikinig sila sa maling pagtuturo nito at habang buhay silang alipin ang kabulaanan. Itong 2 alagad na ito ay napakapalad na ang mismong nagtuturo sa kanila ng kasulatan, isipin ninyo ay si Jesucristo. Ngunit hindi man si Jesucristo ang mismong pinapakinggan mo kung saan may tuwid na pagtuturo ng kasulatan, katulad ng 2 alagad ay mayroon kang pagpapala. Pagpapala na wala ang marami. Ngunit ang mahalagang tanong ay, ano ang dating sa iyo ng pagpapalang yan? Naririnig mo ang kasulatan, ipinapaliwanag sa iyo. Ngunit ano ang dating sa iyo? Sa iba, walang dating. Naririnig nila ang pagtuturo ng kasulatan at pumapasok at pagkatapos ay lumalabas sa magkabilang tainga. Darating at aalis sila sa Bible study, Sunday school, serbisyo ng simbahan at walang nangyari. Walang naiba. Nakalulungkot ang ganito sapagkat labis na nakapanghihinayang na ikaw ay dinaraanan ng salita ng Diyos at pagkatapos wala lang. Sa iba naman, ang dating ay pagkaalaman lamang. Nagiging pamilyar sila sa mga salaysay ng Biblia. Maaring may pang-interest na dating ukol sa mga salaysay ng Biblia. Maaring nagkakaroon sila ng mga sauladong talata, ngunit hanggang doon na lamang. Sa ilan ang dating ay panlabas na moralidad. Iniisip nila na dahil meron silang Biblia, ay meron silang matinong pamumuhay. Nagkakaroon sila ng damdamin na relihiyoso, malapit sa Diyos, nang dahil sa nalaman nila mula sa salita ng Diyos. Nadaraya ang sarili nila ukol sa kanilang katayuan. At kung aasa tayo sa pagiging mabisa ng Biblia sa atin, ang talagang sukatan ay pangkalooban. Kagaya ng dalawang alagad na ito, nag-alab ang ating puso sa loob natin. Yan ang kanilang patotoo. Yan ang tanong na iyong sagutin. Hindi kailangan na lubos mong maunawaan ang Biblia. Ang dalawang alagad na ito, sa puntong sila'y pinapaliwanagan, hindi pa nila nakikilala na yung mismong kausap nila ay si Jesus. Hindi kailangan na dumating ka sa punto ng lubos na pagkaunawa. Ngunit ang mahalagang katanungan ay panloob ba? Lumuloob ba sa iyo ang turo ng salita ng Diyos? Si Jesus din mismo ang nagturo nito ng kanyang ibigay ang talinghaga na nagpapaiba sa iba't ibang uri ng mga tagapakinig. Itinulad niya sa pagsabog ng binhi sa iba't ibang uri ng lupa at yung isinabog sa lupang malusog na nagpabunga, ganito ang pagkumpara niya sa Lucas 8, talatang 15, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtatiyaga. Ganyan daw ang dahilan na namunga ang salita nang ito'y iningatan sa kanilang puso. Ganito ba ang dating sa iyo ng pagtuturo ng kasulatan? Di ba may mga gamot na may nakalagay na babala for external use only? Ibig sabihin niya, huwag mong iinumin yan. Yan ay pamahid at ibang panlabas na gamit. Ang Biblia ay for internal use primarily. May gamit siyang panlabas. Pero ang pangunahing gamit ng kasulatan ay panloob. Sa loob mo, sa puso mo, yan ang ipanukat mo sa iyong sarili. Ikaw ba ay nagkakaroon ng mabisang dating ang Biblia? Ang hamon sa atin ay isa puso mo ang pagtugon sa naririnig at nalalaman mo mula sa kasulatan. Isa puso mo, isa loob mo. Ang ginamit na salita ng dalawang alagad dito ay nag-aalab ang ating puso sa loob natin. Itong salitang ginamit nilang nag-aalab sa Bagong Tipan ay malimit na ginagamit sa literal na ang konteksto ay paggamit ng apoy. Ay saan ba ginagamit ang apoy? Sa panahong yun, unang gamit ng apoy ang pagliliwanag, lalo pa sa panahong walang elektrisidad, wala pang kuryente, paggabi, pagmadilim, isa lang ang source ng liwanag. At yan ay ang apoy. At yan ang gamit ng Biblia, magliwanag sa iyong kalooban. Maunawaan mo ang tunay na itinuturo. Yung katumbas na talata ng sinitas ko kanina sa Lucas, sa Mateo, ang sinabi ron, ang napahasik sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito. Kaya yung pagsasaloob, nangunguna yung pag-uunawa. Huwag mo lang pakinggan, huwag mo lang naririnig ang tunog, kundi inuunawa, ipinapaunawa ang kasulatan. Kaya't ang tanong ay, nauunawaan mo ba talaga ang mensahe ng Ebanghelyo para sa makasalanan? O iyo bang pinalalampas? Nauunawaan mo ba na si Jesu Kristo ang namatay bilang kahalili ng makasalanan, ngunit nagtagumpay siya sa kamatayan, kung kaya't inuulit-ulit na siya'y nabuhay mula sa kamatayan. At ang katotohanan yan ang ipinapaunawa sa iyo na nagpapatunay na walang ibang tagapagligtas, hindi ka maaring umasa sa simbahan, hindi ka maaring umasa sa sino mang tao, si Mama Mary man yan, o sino pa man, hindi ka rin maaring umasa sa iyong kabutihan. Ang tanging maari mong asahan para sa iyong kaligtasan ay si Jesucristo. Nauunawaan mo ba yan? At kung nauunawaan mo, sinampalatayanan mo na ba? Tinanggap mo na ba? Pinasakop mo ba ang iyong sarili? Para naman sa mga mananampalataya, isa pang gamit ng apoy ay pagpapainit. At sa panahong malamig, ito rin ang pinangkukunan ng init upang makatagal tayo sa lamig. May mga mananampalatayang nanlalamig na ang diwa sapagkat nawala na ang alab ng kasulatan. At ang hamon ko sa iyo ay huwag kang magpatuloy sa panlalamig. Pagwawalang bahala ng panlulupaypay, magpaalab ka sa iyong loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang kailangan nating salita ay yung nag-aalab para sa atin. Si Charles Spurgeon, ang tinawag na Prince of Preachers noong 19th century, kung meron mang deserving yan siguro sa 20th century, yan ay si Dr. Martin Lloyd-Jones ng London, at sinasabing siya ang pangunahing impluensya sa resurgence ng Reformed Theology. Isang paglalarawan sa pangangaral ni Dr. Lloyd-Jones ay Truth on Fire. Katotohanang nag-aapoy. Ganyan natin gamitin ang kasulatan. Pag-alabin mo sa iyong kalooban. Kaya pagsasaloob ng kasulatan ng unang sangkap, ang ikalawa ay pagkakilala kay Jesucristo. Saang punto nakilala ng dalawang alagad kung sino talaga itong kausap nila na si Jesus? Ang sinabi ay sa pagbabasbas at pagpuputol ng tinapay. At nang isalaysay na nila yung kanilang karanasan sa mga apostol sa Jerusalem at sa mga kasama nila, ito rin ang ipinunto nila. Sinabi nila kung paanong siya'y nakilala namin nang pagputol-putulin niya ang tinapay. Papaliwanag ko yan kung bakit ngunit dito'y kinikilala si Jesucristo bilang Panginoon sa batayan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay. Ano yung halaga ng pagbasbas at pagpuputol ng tinapay na naging sanhi ng pagbukas ng mata at pagkakilala ng dalawang alagad dito kay Jesus? Well, isang dahilan ay tandaan natin, iinanyayahan nila si Jesus. Kaya't si Jesus, bisita sa bahay. Pero nung damputin niya ang tinapay at siya ang namahagi ng tinapay, gawain niyo ng host. Ibig sabihin, inangkin ni Jesus sa loob ng bahay nila yung autoridad. At sa puntong yun, nakilala nila na ang kanilang talagang kausap ay Panginoon. Umaangkin ang autoridad. At hindi mo makikilala si Jesus malibang dumating ka sa puntong siya nga pala ay may autoridad, may paghahari, Panginoon. Ngunit bukod pa yan, may dalawang pagkakataon na katulad ng mga salita rito na nangyari itong pagbabasbas ni Jesus at pagpuputol-putol ng tinapay. Hindi ko nababasahin, ngunit ituturo ko lang na ang una ay sa Siyam talatang 16 kung saan nagkaroon ng himala ng pagpapakain sa mahigit 5,000 katao. Nagsimula rin yun sa pagbabasbas at pagpuputol-putol ng tinapay. Ano ang leksyon ng himalang yun? Ang leksyon nun ay masagana ang pagliligtas ng kaharian ni Jesucristo. Yun ang naituro sa kanila, hindi magkukulang. Ang ikalawang pagkakataon na nangyari itong pagbabasbas at pagpuputol-putol ng tinapay sa Lucas ay sa 22 talatang 19. At ito ang alam natin na Lord's Supper, ang hapunan ng Panginoon. At anong itinuro doon ni Jesus na ang tinapay na ito ay ang aking katawan na magdurusa alang-alang sa inyo. At dito ang nakatutok ay sa kanyang mangyayaring kamatayan. Hindi ito kamatayan ng katulad lamang ng kung sino. Ito ay kamatayan ng isang kahalili, ng isang tagapagligtas. Kung kaya't nung makita nila si Jesus na muling nagbasbas, nagputol-putol ng tinapay, ito ang tiyak na naging gunita nila ang hapunan ng Panginoon na nagpaalala sa kanila ng kanyang kamatayan at kanyang inihula na siya'y mabubuhay na muli. Siya ang nagliligtas bilang nagbibigay ng kanyang buhay. Siya ang Panginoon na nabuhay. Yan ang inaangkin ng ating ebanghelyo. Ang mga Muslim, isa sa kanilang mahalagang gawain ay ang dumalaw sa libingan ni Muhammad sa Mecca. At ito'y nire-require sa kanila once in their lifetime, ang tinatawag na Hajj. Ang mga pag-aaralan natin mamaya, ang mga Confucianists, ay meron ding libingan si Confucius na kanilang dinadalaw sa bayan ng Khufu dyan sa China. Yung sinasabing Holy Sepulcher dyan sa Jerusalem, ay hindi po yan ang libingan ng ating Panginoon sapagkat wala siya sa libingan. It is an empty tomb. Walang lamang libingan sapagkat siya'y nabuhay mula sa mga patay. At itong ipinapakilala natin sa ating pangangaral, sa ating pagpapahayag, pagtuturo ng kasulatan. Ngunit kung gagawin natin ito, kinakailangang umaasa tayo sa pagkilos ng Espiritu sa pagpapakilala kay Jesucristo sa pagtuturo ng kasulatan. At dito gusto kong liwanagin, pagtuturo ng kasulatan ang ating paraan ng pagpapakilala kay Jesucristo. Isipin niyo, si Jesucristo ito mismo ang ginamit. Siya na mismo yun. Pwedeng magpakilala na lang siya. Pwede niyang sabihin, ako ito. Ngunit nag-iwan siya ng halimbawa sa atin na kung siya mismo para maipakilala ang kanyang sarili, ginamit ang kasulatan. Tayong iglesia, ito lang ang paraan natin na ipakilala sa Jesucristo. Gamitin ang kasulatan. May nag-aakala na para makilala sa Jesucristo, dapat siyang magpakita. At maraming umaangkin ngayon na nakita nila si Jesus, na nagpakita sa kanila at lumitaw. Walang saysay ang ganyang mga pag-aangkin sapagkat ang tunay na pagkakilala kay Jesucristo ay sa paraan ng pagtuturo at pagpapahayag ng kasulatan. At kung may, kaya may timbang ang punto rito na nang makilala na si Jesucristo, siya ay naglaho. Hindi pisikal ang pagkakilala kay Jesucristo. Kahit nawala siya, nakilala nila sa Jesucristo sapagkat naiwan sa kanila ang kasulatan. At yan ang nakakakilala kay Jesucristo na batay sa kasulatan, nakita niya na si Jesucristo ang namatay, nabuhay para sa mga makasalanan. Ngunit nangyari ito, kung yung malala sinabing hindi pinahintulutang makilala nila sa Jesucristo sa unang bahagi, kaya't ang implikasyon nito sa puntong ito, sila'y pinahintulutan na. Nagkaroon na ng kilos ng Espiritu upang sila ay makilala. Itinuturo nito sa atin na kapag tayo nagpapahayag ng kasulatan sa ating mga pagtuturo, sa pag-aabot natin ng mga tao na gamit ang kasulatan, wala ito sa lakas natin, wala ito sa galing natin, kundi idalangin natin na kumilos ang Espiritu. Kayong mga nakikinig ngayon, kasama kayong mga nakikinig sa radyo, wala kaming mas inaasam kaysa ang makilala ninyo sa Jesucristo. Magiging walang saysay, malimit ka man na dumalo ng simbahan at makinig ng radyo ng pangangaral. Ngunit kung hindi mo makikilala sa Jesucristo, walang kaligtasan. At ang ginagamit ng iglesyang ito upang ipakilala sa Jesucristo ay ang kasulatan sapagkat ito lang ang paraan na siya ay makilala. Ngunit kahit gamit ang kasulatan, hanggat hindi buksan ang inyong mga mata, mananatiling hindi ninyo nakikilala. At sa ating iglesia, kung ang misyon natin ay ang ipakilala sa Jesucristo sa batayan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, ikaw ba bilang Kristiyano ay may lumalalim na pagkakilala kay Jesucristo bilang Panginoon mo? Naisaloob mo ba? Maaring mangyaring pamilyar ngunit wala sa kalooban. Isa sa mga paborito kong theologian ay si Abraham Kuyper na maraming naisulat na maganda. Ngunit alam nyo bang matagal na siyang professor of theology at naging pastor pa ng isang iglesia, ngunit hindi siya ligtas. Hanggang nilapitan siya ng hindi makatiis na nakikinig na babae, nang sabi sa kanya, "Pastor, hindi mo ibinibigay sa amin ang tinapay ng buhay. You are not giving us the bread of life." Nagumulantang sa kanya, nagpaisip sa kanya hanggang sa makilala niya ang Panginoon bilang talagang Panginoon at tagapagligtas niya. At malaki ang utang na loob niya doon sa isang peasant woman lamang. Kaya nga sa kanyang office table ay inilagay niya ang pangalan ng babaeng yun, Petche Baltus. Ikaw, maaring na marami ka nang nalalaman, ngunit dumating ka na ba sa puntong nakilala mo sa Jesucristo? At tayong mga mananampalataya, malalim ba't lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon? Kung ang misyon natin ay ipakilala sa Jesucristo na gamit ang kasulatan, kilalanin naman natin. Yan ang tunay na paglago. 2 Peter 3:18, "Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ." Lumago ka sa biyaya at pagkakilala kay Jesucristo. Na ipangaral muli ang kasulatan ngayon. Sana ang maging tugon natin, kagaya ng dalawang alagad, nag-alab ang ating puso sa loob natin. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa araw na ito na muling ipinangaral ang kasulatan, nawa ay maging hamon sa amin ang naging bunga ng pagngangaral ng kasulatan mismo ni Jesucristo sa kanila, kung paanong nag-alab ang kanilang puso sa kanilang loob. Ganon din nawa sa amin. Huwag nawang wala lang ang aming maging tugon sa pangangaral. Napakapalad ng bawat isa na nakapakikinig ng pangangaral ng kasulatan. At ang panalangin namin ay ang Espiritu ang siyang kumilos upang maisaloob namin ang kasulatan, at ito ang paraan upang tunay na makilala namin si Jesucristo. At ang hangad namin, Panginoon, sa bawat nakikinig dito at sa radyo ay ang makilala nila si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya na namatay bilang kahalili ng makasalanan, at siya na nabuhay mula sa mga patay bilang tagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Kaya't walang iba na makapagliligtas, ngunit maaaring mangyari na inaakala ng sino man na makikilala nila sa Jesucristo na labas sa kasulatan, at hindi ito mangyayari. Ngunit maaari din mangyari na may mga taong pamilyar sa kasulatan ngunit hindi tumarating kay Jesucristo sa pagkakilala. Panalangin namin, Panginoon, na gamit ang kasulatan ay maraming makakilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngunit hamunin mo rin kami ng mga mananampalataya niya na mag-alab ang aming mga puso. Kung meron man sa amin ang nanlalamig na sapagkat nalalayo sa kasulatan, muli mo kaming ilapit at pag-alabin ang aming puso sa pamamagitan ng kasulatan, na tunay kaming lumago sa pagkakilala kay Jesucristo. At kampana namin ng masigasig at magiting ang aming misyon na ipakilala si Jesucristo. Itong panalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.